101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
11:08 นะครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover ประจำวันอังคารที่2 มิถุนายน 2563กับคุณรัชพลเหล่าวานิชครับ
ครับ
และผมในบุญพรวสินครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณโก
้เอ๊ะตกลงคุณประตูดวงคุณยังไง
ก็ยังต้องเปิดรอต่อไป
คุณรอเป็นปี
หลายปี
หลายสิบปี
หลายปีเดี๋ยววันพฤหัสจะคุยเรื่องนี้
อ๋อใช่เก็บไว้ก่อน
ครับ
เอาเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับคุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรเนี่ยตอนพลกรเนี่ยเขาก็มีเน็บเครดิตบูโรกันอยู่เหมือนกันนะ
ครับ
แต่อันนั้นเราไม่ใช่เป็นประเด็นจะมาคุยกันวันนี้จะมาชวนคุณสุรพลคุยเกี่ยวกับเรื่องคลินิกแก้หนี้กับไอ้ทางด่วนแก้หนี้เนี่ยคนยังสับสนกันอยู่ทั้งนั้นนี่มันก็เป็นเรื่องดีแล้วก็เราบางทีเราก็ไม่รู้เราควรไปเส้นทางไหนดีเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยตอนนี้หลายคนก็อาจจะเป็น NPL ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังกุ้มอกกุ้มใจว่าเฮ้ยทำไงดีว่าเราชีวิตนะชีวิตจะอับปางไหมหรือบางส่วนตอนนี้ไปพักต้นพักดอกอะไรกันอยู่นะพวกผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนอะไรสละเดี๋ยวหมดอีกแล้วหมดแล้วทำไงเนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยหรือปล่อยให้มันเป็นหนี้เสียไปเลยวะสิ้นหนึ่งสิ้นลาวหรือเอาไงดีชีวิตมัน
อยู่ในทาง
สองแพร่งนะจะไปนรกหรือจะไปสวรรค
์
หรือจะเดินยังไงดี
ครับ
มาคุยกับคุณสุรพลโอภาสเสถียรครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณสุรพล
สวัสดีครับพี่น้ำบูนพี่รัชพล
ครับ
พี่รักและเคารพ
ครับครับเอามาว่ากันด้วยทางแก้หนี
้ไม่ดราม่าละพี
่ฮะ
คืออย่างนี้นะพี่ตอนนี้มันมีลักษณะอย่างนี้ครับก็คือว่าหนึ่งคนที่เป็น NPL ตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วครับก็คือว่าพอถึง31 ธันวาคม 62
ครับ
นะครับฉันเป็น NPL ไปแล้วนะทีนี้มันจะมีคนอีกประเภทหนึ่งคือในช่วงมกราคมกุมภามีนาเมษาเนี่ยฉันได้กลายเป็น NPL ในช่วงนี
้
นะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอีกกลุ่มนึงคือฉันรู้ตัวฉันเองแล้วว่า
อีกไม่ช้าไม่นาน
ไม่เกินเดือน9
ครับ
คือหมายความว่าพอพ้นไอ้ช่วงพ้นช่วงที่แขวนต้นแขวนดอกอ่ะนะครับ
คือหมดโปรไฟไหม้เนี่ย
ที่เขาจับเข้าตู้เย็นไว้เนี่ยที่ตำรวจไปแช่แข็งไว้เนี่ยนะครับเพราะหลุดออกจะแช่แข็งไปแล้วเนี่ยมันไม่ต้องคิดถึงตรงโน้นนะคือคิดถึงตรงเนี้ยก็พอจะนับนิ้วได้แล้วว่าไม่น่าจะรอด
มันจะเน่าก
ูเรียบร้อยแน่ว่า
จากช่องครีดมาเลยเน่าแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วยังไม่ต้องไปคุยเรื่องไปอธิบายเรื่องนิวนอร์มอลกับใครนะพี
่ครับ
คือคุยกันว่าเน็กนอร์มอลคือไอ้ที่จะเดินไปเนี่ยแล้วจะไปกันยังไง
นี่แหละประเด็น
อย่าเพิ่งไปแสดงวิสัยทัศน์กับใครนะพี่ตอนนี้คือแก้ปัญหาตัวเองให้จบ
ครับ
นี่คนที่เป็น NPL ไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเขามีสินเชื่อบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลนะอันนั้นเส้นนั้นเนี่ยรีบไปเข้าคลินิกแก้หนี
้
เพราะว่าคลินิกแก้หนี้เนี่ยมันจะรวมหนี้ใช่ไหมครับจะรวมหนี้ทุกที่นะแล้วก็ถามเราว่าธุรกิจเราทุกอย่างของเราเนี่ยสมมติเราเป็น SME รายเล็กมันเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเราก็จะบอกว่าโอเคเราจะเหลือรายได้เท่าไหร่แล้วรายได้ตรงนั้นน่ะพี่มันก็จะพูดง่ายๆว่ารายได้ก้อนนี้มันก็จะเอาไปเฉลี่ยจ่ายหนี้ใช่ไหมครับทีนี้มันก็มีว่าอ้าวแล้วผมดันมีสินเชื่อบ้านนะกับสินเชื่อรถนะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ในคลินิกแก้หนี้ถูกไห
ม
ผมจะทำยังไงไอ้ตรงนี้ก็คือว่าเอาละก็หยิบยืมเอาอัตราพานตัวนี้แหละว่าให้คนตอนที่เขาทำคลินิกแก้หนี้เนี่ยตอนนั้นเขาจะต้องดูรายได้เราใช่ไหมครับสูตรทราบรายได้เราแล้วเราก็เอาข้อมูลตรงนี้แหละ แล้วก็เดินไปคุยกับไอ้เจ้าหนี้ที่เป็นรถใช่ไหมครับกับเป็นบ้าน
ครับ
ทีนี้ถ้าเจ้าหนี้คนที่เป็นรถกับเป็นบ้านเนี่ยนะเป็นเจ้าหนี้ที่อยู่ในการกำกับดูแลของธนาคารในประเทศไทยด้วยนะอย่างเงี้ยดีนะยกตัวอย่างเราไปเช่าซื้อรถกับบริษัทลูกของแบงค์นะแล้วเราไปรับสินเชื่อบ้านจากแบงค
์
เนี่ยพี่ถ้าอย่างนี้เข้าล็อกนะพี่ก็ไปเจรจาเลยนะครับแล้วถ้าคุยกับเจรจาแล้วทางเขาประเด็นเขาเรียกแหละใส่เสื้อยืดนะทิจะอิอะอะไรเนี่ยพี่นะน้องเล็งน้องแกะกับพี่เนี่ยนะครับนี่ฟ้องมันเข้าไปที่ทางหลวงแก้หนี้เลยถูกไหมเพราะว่าที่นี่แก้หนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ย
สำหรับคน
รับการแก้ไขหนี้
สำหรับคนเป็น NPL ไปแล้ว
เป็น NPL ไปแล้วแล้วตอนนี้พี่ไปขอปรับโครงสร้างหนี้บ้านกับรถถูกไหมครับกับคนที่อยู่ภายใต้กำกับเดียวกันนะเราก็ต้องใช้ประโยชน์จากการที่เขาเนี่ยพิสูจน์รายได้เราแล้วเราไหวเท่านี้จริง
ๆ
แล้วเราก็เดินไปคุยกับไอ้สองเจ้าหนี้เจ้านั้นแล้วสองเจ้าหนี้เจ้านั้นเขาดันมีเจ้านายคนเดียวกัน
มันก็ง่ายหน่อยมันดึงข้อมูลกันง่ายแล้ว
ทีนี้ถ้าเกิดรถยนต์เกิดไม่ไหวจริงสิ่งที่มันจะต้องตัดใจคืนรถนะเอาไปหักหนี้แล้วมันจะเกิดหนี้ส่วนขาด
อ
ันนี้คือความเจ็บใจเลยนะอันนี้คือความเจ็บจำน้ำใจเลยนะความเขาเรียกบาดลึกเลยนะเพราะว่าย
อมเสียสละอวัยวะไปแล้ว
ใช่
ยังต้องรักษาต่อ
แต่มันมีติ่งหนี
้ยังต้องจ่ายต่อไม่มีรถแล้วแต่ยังต้องจ่าย
ซึ่งหลายคนไม่ยอมเคลียร์เพราะคิดว่าคือรถแล้วเป็นจบไอ้ติ่งหนี้หรือไอ้ตรงนี้ไอ้ทั้งสิ่งตัวนี้แหละมันก็จะมาปลีแตกเอาวันหลังเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้เขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาได้ใช
่
ไหมครับเราไม่จ่ายเขาก็ส่งข้อมูลเข้ามาว่าเราผิดนัดชำระหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องก้าวข้ามความเขาเลยเกลือเลือดอ่ะแล้วก็เคลียร์ตรงนั้นให้จบว่าต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร
่ครับ
ซึ่งไอ้สุดแห่งศักดิ์ศรีตัวเนี้ยเยอะมาก
สุดแห่งศักดิ์ศรีนะแต่อันนี้มันก็มีวิธีก็ตอนเวลาเขายึดรถเราไปเขาจะไปขายทอดตลาดเราก็ต้องไปสอดส่องดูแลให้มันได้ราคาหน่อย
ตรงนั้นแหละอันนั้นก็เป็นแท็กติกใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ประเภทบอกว่าคือรถเรานี่จบมันไม่จบหรอกไม่มี
อ
ันนี้ต้องเข้าใจโลกความเป็นจริงตรงนี
้ครับ
อันทีนี้อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เพิ่งจะเป็น NPL หมาดๆเขาเรียกว่าเป็น NPL หน้าใหม
่
เส้นทางมีเส้นทางเดียวปรับโครงสร้างนี่เลยตอนนี้เส้นทางก็คือพี่ปรับโครงสร้างนี่ตอนนี้มันก็มีอยู่แค่คือยืดออกไปใช่ไหมครับยืดให้ยาวถูกไหมครับแล้วธุรกิจมันยังมีศักยภาพไหมแต่ต้องไม่ตั้งความหวังนะครับว่าจะมีใครเอามาปล่อยกู้เราเพื่อให้เราเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายไม่
ม
ีอันนี้ต้องเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตคนปล่อยกู้ทุกคนที่ปล่อยกู้ให้กับคนที่มีปัญหาเนี่ยจะต้องมีคำตอบว่าจะหารายได้จากไหนมาจ่ายคืนถ้าปล่อยกู้ไปแล้วคนเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเอาจากที่ไหนมาคืนมันไม่มีใครปล่อยกู้ให้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราไปบอกเราต้องเป็น NPL บัตรมาแล้วเราจะโทษเชื้อโรคก็โทษได้จะโทษใครโทษได้หมดอ่ะโทษฟ้าโทษได้หมดต่อให้เราพูดจะมีแต่คนฟังแต่ไม่ได้ยินเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าคนที่ไปเอาเงินมาฝากเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้คนที่เป็นตรงกลางเนี่ยเอาตังไปให้เป็นค่าใช้จ่ายของอีกคนนึงแต่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะเอาเงินมาคืนเมื่อไหร
่
อันนี้คือหลักเลยนะพี่ก็คือหลักการธนาคารพื้นฐานเลยครับ
เ
อ็นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องหลักประกันว่ามีหรือไม่
ม
ีมันเป็นหลักคิดว่าจะเอายังไงจะหาเงินจากที่ไหนมาคืนใช่ไหมครับ
อันนี้ถามคนสอบถามมาไอ้คลินิกแก้หนี้เนี่ยเพื่อความกระจ่างว่าเอ๊ะคุณสมบัติมันต้องเป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะคือหนึ่งก็คือต้องเป็น NPL มาก่อนสิ้นปีใช่ไหมตอนนี้เกณฑ์มันไปอยู่ที่ก่อนสิ้นปีใช่ไหม
ใช่ครับแต่ว่าผมเชื่อว่าประเดี๋ยวก็คงมีการขยับอ่ะนะครับแต่การเข้าไปหาเขาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้คือเขาจะพิสูจน์ทราบรายได้เราซึ่งหลักฐานการพิสูจน์ทราบรายได้เรานี้แหละมันจะเอาไปยืนยันกับชาวบ้านถึงได
้เดี๋ยวผมจะขึ้นค่อยๆไล่ไปแล้วถามคุณสุรพลนะฮะไปดูไอ้เรื่องคุณสมบัติหน่อยสมมุติว่าจะไปคลินิกแก้หนี้คุณสมบัติจะเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่เกิน65ปีเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็น NPL ไปแล้วนะฮะก่อน1มกราคม63หนี้รวมกันไม่เกิน2ล้านอันนี้บางคนก็ถามผมบอกว่าเอ๊ะสมมุติว่ามีบัตรเครดิตหลายใบแต่มันเป็น NPL ไปแล้ว1ไอ้ที่เหลือเข้าไปรวมได้ไหมหรือต้องเป็น NPL หมดเลย
ผมไม่แน่ใจนะในประเด็นนี้นะแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเวลาเราคิดว่าใครเป็น NPL เนี่ยเราไม่ได้คิดรายบัญชีครับเราดูที่ subject นั้นนะครับเราดูที่ subject นั้น
ความหมายคือต่อให้มีหลายใบแต่ถ้าเกิดมีใบหนึ่งเสร็จละเป็น NPL เนี่ยก็ต้องถือว่าตอนนี้คุณเป็น NPL ไปแล้ว
ถูก
ก็ไปคุยได้แล้ว
มันเราสมัยก่อนปี40เนี่ยเรานับเป็น by account เขาเรียก NPL by account แต่ตอนฝรั่งเข้ามาแล้วก็ดูแลเลยเขาบอกว่าไม่ใช่มันต้องเป็น by subject เพราะว่ามันพี่ต้องนึกภาพสิครับว่ามันเสียหนึ่งใบใช่ไหมครับอีกที่เหลือเนี่ยไม่ช้าไม่นานมันก็ต้องจบ
มันก็เรียบร้อยเนี่ยมันก็โดนอีกทีนี้อาจจะเป็นปุ๊บไปเข้าแล้วเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างก็ดูตามกติกามารยาทเขาก็เอาละกับบัตรประชาชนใช่ไหมมีอะไรบ้างคุณช่วยมาอ่าน
ได้แหล่งที่มาของรายได้แหล่งที่มาของรายได้แล้วก็ไปขอนะครับไปขอคูปองเขาเลยนะครับคูปองตรวจเครดิตบูโรฟรีแล้วคูปองใบนั้นอ่ะมาตรวจจะได้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับหรือถ้าอยากจะเสียตังค์ก็ตามใจก็เสียตังค์เสร็จปุ๊บเอารายงานเครดิตบูโรนี่แหละนะครับไปคุยกับเขาเลยเพราะรายงานเครดิตบูโรเนี่ยมันเปิดเผยแล้วว่าพี่เป็นหนี้มีปัญหาที่ไหนใช่ไหมครับมันไม่สามารถจะเชื่อคำได้ว่าผมมี3ใบ4ใบไม่รู้แหละในนั้นมันจะบอกเลย7-8ใบก็อยู่ในนั้นแหละ
อันนี้ไอ้หลักฐานที่ไปประกอบเนี่ยก็โอเคไอ้แหล่งที่มาของรายได้ก็เช่นสลิปเงินเดือนย้อนหลังใช่ไหมฮะถ้ามีอาชีพ
สิทธิ์แล้วบัญชีเงินฝากที่เข้า
หรือภาษีเงินได้50ทวีที่เคยโดนหักไว้อะไรอย่างนี้ก็ทำให้เห็นว่าเคยมีรายได้เท่าไหร่ยังไงแล้วก็ประมาณการรายได้ในอนาคตนี่มันจะดูจากอะไรล่ะ
เขาก็จะดูต่อครับว่าตกลงยังอยู่ยังมีงานทำเนาะยังมีโน่นมีนี่เขาก็จะประเมินหมดใช่ไหมครับเขาก็จะถามว่าเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยเดือนนึงเนี่ยพี่ทำอะไรบ้างพี่ใช้จ่ายอะไรประมาณไหน
ครับ
นะมันมีสูตรอยู่อ่ะมันมีสูตรที่เขาอยู
่แต่นี่พอมารวมแล้วมันข้อดีก็คือพอมารวมนี่เสร็จแล้วก็มากำหนดเข้าใจว่าระยะเวลาตอนนี้ให้เต็มที่5ปีใช่ไหม
ใช่ครับประมาณนั้นครับ
5ปีดอกเหลือเท่าไหร่ฮะจากเดิมที่เราต้องจ่าย personal loan บัตรเครดิตนี่ล่อเข้าไป18 20อะไรนะ
มันจะเหลือถ้าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเหลือแค่เป็นเลขตัวเดียวอ่ะ
7-8%
ที่พี่เราคิดภาพสินเชื่อส่วนบุคคลเราโดนเข้าไปที่28อ่ะถูกไหมครับ
บัตรเครดิต18บวก
18สมมุติว่ามันลดลงมาเนี่ยนะพี่สมมุติมันลดลงมามันจะมีขั้นบันไดของเขาอ่ะนะนี่สมมุติว่าเราโดนที่แถว 7-8% เนี่ยมันหายไปก็เป็น 10% เลยนะ
ใช่
แล้วเขาก็หายเสร็จแล้วหารยาวอ่ะ
แล้วเขาก็เอาเงินไอ้มูลหนี้ทั้งหมดมาดูว่าภายใน5ปีด้วยกำลังความสามารถในการผ่อนชำระเราสมมุติว่าเดือนละติ้งต่างนะดูแล้วมีจ่ายได้เดือนละ 5,000 เขาก็คูณไปว่าเป็นเงินเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
5,000 เนี่ยมันจะถูกแบ่งสมมติว่าเราจ่ายได้เดือนละ 5,000 ถูกไห
ม
แล้วก็ 5,000 เขาจะเอา 5,000 เนี่ยไปกระจายจ่ายเจ้าหนี้คนที่1 2 3 4เอง
อันนี้เราไปเซ็นกับใครเซ็นกับแซมเหรอ
แซมที่เดียวใช่ไหม
ใช่ใช่ตัวกลางคือแซ
ม
แซมจะเป็นคนรวบแล้วจ่ายตรงไปที่แซมเอาเป็นคนไปจ่ายต
่อ
ทีนี้ในช่วงเดือนเมษาถึงกันยาปี63นะเมษาถึงกันยาปี63คนที่เข้าโครงการคลินิกแก้หนี้เนี่ยเขาเพิ่มยาให้2สูตรถ้าพี่บอกว่าโอ้ยในช่วงนี้นะขณะที่เราเป็น NPL แล้วเข้าแซมแล้วนะเข้าโครงการกินแก้หนี้นะเฮ้ยแต่เราอยากจะเก็บตังไว้สงวนไว
้ฮะ
เราก็ไปแขวนต้นนะแขวนต้นกระดอกเขาเรียกว่าชะเลื่อนชำระค่างวดหรือชะลอการจ่ายออกไปไอ้ 5,000 เมื่อกี้ที่พี่จะต้องจ่ายเนี่ยในช่วงเดือนเมษาถึงกันยาเนี่ยนะพี่สามารถจะขอเขาว่าช่วงนี้ขอเก็บตังค์ 5,000 นี้ไว้ก่อน
ดีเนอะดีเนอะ
ก็6เดือนก็ประมาณ
คือสมมติเราเข้าโครงการไปแล้วล่ะแล้วเราก็ประสบพิษภัยจากโควิดเราก็บอกเวรละไม่มีปัญญาจ่ายอีกละไอ้ 5,000 เนี่ยเราก็ไปเข้าอันนี้ไปยาส
ูงเก็บไว้ก่อนเป็นทุน
ดอกเบี้ยเดินดอกเบี้ยไอ้เก็บเป็น 4% 5% 6% 7% ที่เขาคิดกับเราเนี่ยก็ยังเดินอยู่นะไม่เป็นไรก็เดินก็เดินไปถูกไหมครับก็เดี๋ยวก็ไปจ่ายตอนปลายนู่นน่ะแต่ว่าตอนนี้พี่ก็จะได้มีเงินเหลืออยู่ในมือ 5,000
6เดือนก็ 30,000
แต่ทีนี้พี่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ 5,000 แต่เรายังไหวพี่ได้บอกว่างั้นผมยอมจ่าย 5,000 ผมยอมจ่ายแล้วเขาลดดอกเบี้ยให้พี่อีก 2%
อ๋อช่วง6เดือนนี้
ว่าอย่างนี้เป็น NPR เลยบอกไว้แล้วก็ไปสูตร2
สูตร2ก็คือว่าถ้าในระหว่างน
ี้ได้เลย
พี่ยังจ่ายได้แล้วพี่ก็บอกว่าโอเคงั้นช่วงนี้พี่ยังจ่ายอีกนะแต่พี่ขอไปลดดอกเบี้ยแทนได้ไห
ม
ไอ้ 4-5% ที่พี่เสียเนี่ยมันก็จะลดลงไป 2% ลบ2พี่ลงซื้อภาพสิ
ก็ลดต้นไปได้เยอะ
มันก็ทำให้ถึงฝั่งเร็วขึ้น
ลดต้นไปได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้คือว่าก็ช่วยกันสุดๆถูกไหมครับ
ครับ
ว่าไหว
นะใจดีมีแถม
คือประเด็นมันอย่างนี้ครับก็คือว่ามันก็เลยย้อนกลับมาไงย้อนกลับมาว่าแล้วลูกหนี้ดีที่ไปเข้าโครงการพักชำระหนี้แผ่ต้นเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่างั้นฉันขอจ่ายฉันไม่ขอแขวนต้นลดดอกเบี้ยให้เขาได้ไหมเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อหลายอาทิตย์ก่อน
คร
ับพี่นึกภาพเนาะเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการยาสองสูตรของคลินิกแก้หนี้เนี่ยคือพยายามสร้างแรงจูงใจนะครับให้คนที่พลาดหลงไปแล้วเนี่ยมันเดินต่อไปได้แต่ที่เราพบก็คือว่ามีคนเข้าโครงการเนี้ยครับพี่แล้วก็มีปรากฏเพราะว่าการเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้เนี่ยนะครับ
ครับ
มันจะข้อมูลมันจะอยู่ในเครดิตบูโรเนาะตอนนี้มีจำนวนคนอยู่แค่ประมาณ
ไม่เยอะ
500คน
ทำไมมันน้อยจังอ
่
ะ
มันน้อยเหตุผลมันน้อยเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่ามันมีหนี้บ้านกับหนี้รถที่มันก็ดันเป็น NPL ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพูดง่ายว่าต้องคุยกับแซมทีนึงก็ต้องไปคุยกับอีก2ที่อื่นใช่ไหมครับแต่ด้วยสถานการณ์เนี้ยเขาเรียกมีทางหลวงแก้หนี
้
ใช่ไหมครับถ้าเราจับทริคได้อย่างที่ผมบอกก็คือไปคุยใช่ไหมครับแล้วถ้ามันไม่จบเป็นเพราะเขาไม่ใช่เป็นเพราะเราเราฟ้องก็ร้อง
อันนี้
เราใช้สิทธินะไม่ได้จะแกล้งใครนะครับอันนี้ก็เป็นแท็กติกนะอันต่อไปก็คือว่าไอ้คลินิกแก้หนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขว่าถ้าพี่เข้าโครงการคลินิกแก้หนี้น
ะ
บัตรเครดิตพี่ไม่ได้ใช้นะ
เลิกใช้
หนี้พี่ก่อไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะ
ก่อนนี้ไม่ได้แล้ว
คือไปกู้ใหม่ไม่ได้แล้ว
คือ พี่จะไปสูงเปอร์เซ็นต์ที่ไหนไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้
เน
ี่
ยอย่างเดียว
มันก็คือพูดง่ายว่าเขาเรียกอะไรฮะพี่คุมประพฤติอ่ะ
มันก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวแล้ว
ก็ต้องยอมรับอ่ะ
ติดกำไรข้อเท้าเลยเอาไง
ก็ต้องยอมรับ
ผมถามพี่ก่อนสมมติเรามีลูกหลานเนี่ยมันเล่นนะเรียนก็ไม่เรียนเล่นเนี่ยพี่แล้วเกรดตกเราก็กลัวเขาว่าเดี๋ยวจะได้งานทำไม่ดีใช่ไห
ม
สิ่งที่เราทำก็คืออะไรเราต้องเข้มงวดใช่ไห
ม
จำกัดการออกจากบ้านไปหาเพื่อนไปเที่ยวต้นนั่นนี่จำกัดการใช้จ่ายใช่ไห
ม
เหมือนกันมันคือเข้าโครงการแบบนี
้
คุมประพฤติทีนี้ปัญหามันคือไอ้คุมประพฤติเรื่องใหญ่คือคุมประพฤติอำนาจซื้อของคนที่ผ่านการเป็นหนี้คนเขาก็ไม่อยากไง
อันนี้มันก็คือทั้งสองฝั่งเลยสิคือในแง่ไอ้ลูกหนี้เองก็แหมก็กลัวโดนเดี๋ยวไม่ใช้บัตรเครดิตเว้ยกู้ใหม่ก็ไม่ได้ก็ไม่เข้าซะอีก
แล้วมันก็เป็นจริงเนาะพี่เนี่ยมองพี่ราชบุญแล้วเราก็คือว่าสมมติว่าเราไปเข้าคลินิกแค่นี้ไม่มีใครรู้นะไปกินข้าวกับเพื่อนไปกินข้าวกันทั้งหมดนี่นะพี่แล้ววันนั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนคล้ายๆเราต้องเป็นเจ้าม
ือรูดบัตรไม่ได้
ใช้เงินสดอย่างเดียวไง
เงินสดพอควักเงินสดออกมาปุ๊บเขาถามเอ้ยบัตรเครดิตไปไหนวะ
อ
ยู่บ้านหน้าบ้านเป็นถ้ำเหรอไม่มีบัตรเครดิตใช้
เสียฟอร์มอีกอ้าวยังรักษาหน้ารักษาตาอีก
ก็แก้ตัวไปใช้แล้วมันดองแพง
เพราะฉะนั้นมันก้าวข้ามได้ยากคอสฟันกับคอสเฟสอ่ะมันยากนะที่ตรงนี้มันเป็นปัญหาที่มันละเอียดอ่อนนะเพราะว่าคนที่เขาพลาดไปแล้วนะถ้าเข้าโครงการนี้มันคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรร
ม
ตามสภาพรายได้ตามสภาพรายได
้
เพราะเงื่อนไขหลักก็คือว่าคุณจัดก่อหนี้ไม่ได้แล้วพี่คิดว่าคนจะยอมหักดิบอย่างเนี้ยร้อยคนเนี่ยจะมีสักกี่คน
ก็ไอ้พวกนี้พวกที่จะยอมอย่างเนี้ย
มันเกินไปมันไม่สะดวกมัน
เกินไป
ที
่
ม
ัน
ติดคุกการเงินมันก็ไปสำหรับบางคนที่เขาบอกว่าโอเคเราเผามือเราเองมือเราถูกเผาเราก็ต้องใช้มือเราเนี่ยที่เจ็บนี่แหละแก้มันแก้ปม
ครับ
มันจะไม่เจ็บมันมีคนที่ยอมหักดิบมันมีคนที่ไม่ยอมหักดิบ
เข้าใจทีนี้ไอ้ส่วนที่เมื่อกี้พูดไปหน่อยนึงเนี่ยพวกที่กำลังจะ NPL เนี่ยคุณพี่ในบุญเขาก็ถามผมบ่อยนะบอกว่าเอ๊ะทำไมแบงค์ถึงไม่ยอมให้ไปปรับโครงสร้างหนี้ซะสมมติว่าอย่างตอนเนี้ยมีหนี้บัตรเครดิตสมมตินะว่ามีมูลหนี้คงค้างอยู่แสนหนึ่งแล้วก็บอกโอ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วเว้ยจ่ายขั้นต่ำ
มองอนาคตแล้วไม่รอด
แล้วอยากเข้าโครงการอะไรสักโครงการที่จะปรับแบบเนี้ย5ปีแล้วก็ผ่อนชำระงวดๆไปมันไม่ค่อยมีดิ
ไม่ครับพี่เพราะว่ามัน justify หรือว่ามันพิจารณายากครับพี
่
มันยากตรงที่เรารู้ว่าที่เขาจ่ายขั้นต่ำ 3% 5% เนี่ยเขายังจ่ายไหวหรือเขายังจ่ายไม่ไหวพี่นึกภาพนะลูกหนี้มีหนี้แสนหนึ่งเนี่ยนะแล้วจ่ายพี่ขั้นต่ำเนี่ยนะครับ
3%
ถูกไหมครับ
ฮะตอนนี้5ตอนนี้เขาลดมาให้5
5ก็เหลือจ่ายเดือนละ 5,000
5,000เขาจ่ายเรา 5,000 เนี่ยนะพี่เขาก็ยังกัดฟันจ่ายเราได้ 5,000 เนี
่
ยแล้วเราก็รับมาเป็นรายได้เรา 5,000 ต้นทุนในการไปพิสูจน์ว่าคุณยังไหวหรือเปล่าที่ 5,000 เนี่ยในแต่ละรายเนี่ยที่มันเป็นรายเล็กรายน้อยเนี่ยต้นทุนมันสูง
อย่างตอนนี้เข้าใจว่าก็จะมีออมสินเท่านั้นใช่ไหมที่ให้ไปทำแบบนี้ได้ที่ที่เขามีโครงการอะไรเขาเนี่ย
ใช ใช่ครับหมื่นแพงหมื่นบาทใช่ไหมครับจ่ายดอกเบี้ย120 บาทถูกไหมครับแต่ว่าในระบบทุกวันนี้มันก็จะเป็นประเภทของว่ามันมีแค่จุดตัดนะครับพี่ว่าจ่ายไม่ได
้
คือค้างชำระซึ่งประเด็นของการค้างชำระครั้งแรกเรียก first default เนี่ยครับ
ครับ
มันเป็นจุดที่ทั้งบวกและลบคือคนไม่ไหวก็คือไม่ไหวถูกไหมครับเขาก็ยอมแลกแล้วกับประวัติที่เสียถูกไหมครับในขณะที่แบงก์ก็จะวัดใจเขาอยู่ตรงนี้การเจ้าของบัตรก็จะวัดใจเขาอยู่ตรงนี
้มันวัดกันไปวัดกันมาไอ้เจ้าของบัตรก็พยายามจะผ่อนไปอ่ะเพราะไม่อยากมี
อย่าเสียนะ
ไม่อยากเป็น NPL
แล้วก็เอาชื่อเครดิตคุณลุงไปขู่เขาเนี่ยแหละมันปัญหาอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าจุดที่ว่าตราบใดที่ยังบี้กันยังบี้ลูกค้าให้จ่ายได้เนี่ยตราบนั้นมันยังเป็นรายได้ของสถาบันการเงินอยู
่
แต่ถ้าลูกค้ามาถึงจุดที่เราเรียกว่าPoint of no return คือก้าวข้ามแล้วจะไม่กลับมาอีกไอ้ตรงนั้นต่างหากล่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เถียงกันทุกวันนี้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าเขาเรียกอะไรอ่ะพอลูกค้าไม่ไหวจะเริ่มคุยมันก็มีประเด็นอันนี้เป็นลูกค้ารายย่อย
คร
ับ ก็มีประเด็นหนึ่งคือกรณีลูกค้ารายใหญ่พี่เคยได้ยินสุภาษิตไหมว่าถ้าเราเป็นหนี้$100นะครับปัญหาการเป็นหนี้เป็นของเราแต่ถ้าเราเป็นหนี้$1,000,000,000
ปัญหาจะอยู่ที่เจ้าหนี้
ปัญหาการเป็นหนี้เป็นของเจ้าหนี
้ too big too fail ไง
นี่ไงถูกไหมครับเพราะว่า impact รายที่มันเป็นเล็กๆเนี่ยกับ impact รายใหญ่มันไม่เหมือนกัน
ครับ
เพราะฉะนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได
้
ทีนี้รายเล็กเนี่ยอำนาจต่อรองเลยใช่ไหมครับคำขู่ใช่ไหมครับระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคนที่เป็นการผิดนัดครั้งแรกในประวัติของเขาเนี่ยจึงเป็นปราการที่สู้กันยันกันตรงนั้นเนี่ยนะทำไมจึงบริษัทบัตรสร้างบัตรเขาลดต่ำกว่า 5% นะคนที่เป็นลีดเดอร์ตอนนี้ในตลาดเนี่ยเหลือ 3% เอง
เหรอฮะหมายถึงขั้นต่ำเนี่ยเหรอ
ครับใช่
เพราะว่า
ลูกค้าแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยวางไว้ว่าลูกค้าเขาอยู่ที่15,000รายได้15,000-20,000ใช่ไหมครับ
50,000
กับอีกบริษัทนึงลูกค้าเขาแต่ก่อนเนี่ยสกรีนมาอยู่ที่50,000เพราะฉะนั้นคนที่ได้ลูกค้าที่มีรายได้50,000เพราะฉะนั้นผ่อน 5% ยังน่าจะไหวแต่คนที่มีลูกค้าที่มีรายได้เป็นฐานใหญ่เนี่ย20,000ใช่ไหมครับผ่อน 5% ไม่น่าจะไหวก็ต้องถอยลงมา
3%
อันนั้นคือเป็นรายย่อยจริง
ๆตอนนี้มันอยู่ที่ 3% บางเจ้าใหญ่อ่ะอยู่ที่ 3% ครับแล้วลดดอกเบี้ยให้ใช่ไหมครับจาก18นะครับถ้ายังเป็น good payment ก็อาจจะอยู่ที่12คือลดไปให้อีก 6%
มีเหรอ
มี
ต้องคุยหลังใหม่หรือเปล่า
18หรือ12เหรอมีเหรอ
แล้วก็28หรือ22
อ๋อเหรอ
6% เลยนะ
ก็มีก็คือแต่ว่าเป็นลูกค้าที่ผ่อนชำระดี
ครับ
เพราะฉะนั้นที่จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการถอยบี้ปุ๊บถึงจุดนี้ไม่ไหวถ้าบี้หนักไปคือคนมันจนตรอก
อ่
ะก็ต้องหันกลับมาไฟติ้งใช่ไห
ม
ก็ถอยก็ยื้อกันไปเนี้ยแต่ว่าการทำแบบเนี้ยมันชักกระเยาะกันไปอย่างเงี้ยพี
่
โดยที่ยังไม่มีวัคซีนแล้วการทำมาค้าขายเนี่ยมันไม่กลับมาแบบเดิม
ครับอย่างผมเนี่ย
ผมไปกินข้าวอ่ะพี่ผมไปกินข้าวหลังสุดที่เข้าห้างครั้งหลังสุดเนี่ยหลังจากคนอื่นเขาไปแล้วผมไปห้างนี่ไปนี่กลับเนี่ยโต๊ะนั่งเนี่ยมันห่างๆกันเนี่ยแล้วก็นั่งถามตัวเองว่าร
้
านเน
ี่
ยมันเคยรับได้200 คนแล้วตอนเนี้ยมันเหลือแค่70รายได้มันหายไป
ใช่
ค่าเช่ามันเท่าเดิม
พนักงานก็ต้องจ้างมา
พนักงานลดลงแต่ว่ามันก็ลดลงไม่ใช่ลดลงเท่ากับจำนวนลูกค้าที่หายวูบลงไปคือต้นทุนมันลงไม่ได้เร็วอ่ะพี่แต่ว่ารายได้มันยังไม่มา
ใช่
แล้วเผลอเนี่ยไอการเปิดร้านบางทีต้นทุนมันโดนหนักกว่า
ใช่
เปรียบเทียบกับอีกเจ้าหนึ่งบอกว่าโอเคเลิกปิดร้านเป็นปิดนะยกพนักงานไปนะเช่าห้องแถวเช่าอะไรนู้อยู่ใกล้ตลาดทำครัวกลางพี่ทำครัวกลางเลยนะแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดซื้อวัตถุดิบใกล้ๆกันเนี้ยนะแล้วเปลี่ยนไปใช้ delivery ส่งของแทนเพราะของฉันอร่อยบางคนหักดิบไปอย่างนั้นเลยซึ่งมันก็มีทั้งล้มเหลวแล้วก็สำเร็จ
ครับก็ต้องดิ้นรนกันไปตอนนี้แต่วันนี้เราก็แนะนำ
แต่ผมเรียนรู้ว่าที่จะแก้หนี้เนี่ยมันต้องหักดิบแล้วเข้าไปแล้วรอดยืนยันว่าเส้นนี้ครับไปแล้วรอด
ครับเอ๊ะคุณสุรพล
แต่คนที่ไม่อยากไปคือไม่อยากไปนะพูดให้ตายยังไงก็ไม่ไป
ครับเห็นคุณสุรพลพูดอีกอันหนึ่งที่ว่าไม่เกินเดือนกันยาเนี่ยจะเป็น NPL อันนั้นเรามีวิธีการหรือมีความคิดยังไงกับบอกเขาไหมฮะ
คืออย่างนี้ครับมีนักมันไม่ใช่พูดหรอกมีนักเศรษฐศาสตร์เขาไม่มองว่าตอนนี้เราแขวนต้นแขวนดอกใช่ไหมครับแล้วก็ให้ถือว่าเป็นปกติแล้วจับยัดเข้าตู้เย็นใช่ไหมครับโปรโมชั่นเนี้ยคำถามคือในเดือน10เดือน11เดือน12ของปีนี
้ครับ
นะครับถ้ามันไม่มีโปรโมชั่นต่อมารองรับนะแล้วคนที่ได้รายได้กลับมาไม่เต็มเหนียว
ครับ
คนที่ไม่มีรายได้เนี่ยยังไงก็ต้องเป็น NPL ไป
ใช
่ตอนนี้คนที่รายได้ไม่เต็มเม็ดแต่นี่จะกลับมาบนเงื่อนไขเป็นเม็ดโปรโมชั่นจะต่อจะมีไห
ม
เพราะฉะนั้นจุดคริติคอลมันจะไปอยู่แถวๆเดือนกันยาแล
้
วว่าในประมาณเดือนกันยาเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นมาต่อไห
ม
เพราะสายป่านหมดแล้วขาดหมดแล้ว
ใช่ครับเพราะถ้ามันไม่ต่อโปรแต่ว่าเรารายได้เราหายไปเนี่ยคนเป็นลูกหนี้หายไปแล้วก็สไลด์หนึ่งของสภาพัฒน์ที่เขียนไว้เนี่ยเขาพูดอย่างนี้นะครับมีความเสี่ยงของคนที่จะว่างงานความเสี่ยงนะ 8.4 ล้านคนแล้วก็มีประมาณการว่าจะมีการว่างงานในปีนี้นะ2ล้านคนมันคือประมาณการกับคำว่า potential คือความเสี่ยงใช่ไห
ม
ครับทีนี้เราเนี่ยมีการว่างงานตัวเลขเราที่ก็จะวิ่งอยู่แถวๆ400,000ใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันพุ่งไปอยู่ที่2ล้านหรือไปแบบ extreme อ่ะ8ล้าน
ล้าน
คำถามคือใน2ล้านหรือ8ล้านก็ดีเนี่ยมันคือคนที่ตีหนี้อยู่จำนวนหนึ่งใช่ไหม
ใช่
แล้วก็คนเหล่านั้นหารายได้อย่างอื่น
ทดแทนไม่ได
้งานที่หายไปไม่ได
้
มันคือคนที่ไม่มีรายได ้แล้วคนที่ไม่มีรายได้แต่มีหนี้มันไม่หาย
มันก็จะกลายเป็น NPL
ว่าเพียงแต่วันนี้เรามองไม่เห็นเราทำเป็นมองไม่เห็น
ใช้คำนี้ดี
ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะไปเปิดไอ้ตู้เย็นหรือไอ้กล่องแพนโดร่านั่นน่ะประมาณเดือน9เดือน10ปีนี
้ก็ที่ผมบอก Winter is coming อ่ะ
พี่พูดถึง Game of Thrones ใช่ไหม
Winter is coming
แต่เราก็หวังว่าจะมีอะไรอ่ะมีมีดเล็กๆไปจิ้มไอ้ตัว Night Walker นะพี
่ให้มันตายไปใ
ช่ไหมครับ
ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับ
ครับผม
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ก็แนะนำนะคลินิกแก้หนี้เนี่ยลองติดต่อดูก็อยู่กับแซมใช่ไหม
ใช่
ก็เซิร์ช Google ดูได้สำหรับคนที่กำลังวิตกทุกข์ร้อนว่าเป็น NPL แต่เนี้ยมันต้องเป็นก่อน1มกราคมใช่ไหม
1มกราคมปีนี
้แต่ไม่รู้เขาอาจจะผ่อนให้หรือยังก็ไม่รู้นะว่า
ก็ยังน่าจะโทรไปขอสอบถามเขาได
้
นะครับ026102266อันนี้เขามีเวลานะจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา
แล้วผมเข้าใจว่าเขาจะมีคล้ายๆไอแชทบอทนะที่แบบเราเซิร์ชเข้าไปแซม SAM แซมหรือคลินิกแก้หนี้เนี่ย
ค
ลินิกแก้หนี้ก็ได้มั้งมันก็จะมีถามตอบเราอยากรู้อะไรเราก็เขียนถามไป
เขามีไลน์อีกอันหนึ่งนะครับไลน์เดฟคลินิก by แซ
ม
นะฮะอันนี้ก็เข้าไปได้
ครับ
นะฮะ
ก็ลองดูอันนี้เน้นว่ามันจะเป็นพวก
NPL.
สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตนะฮะแล้วก็พวกอะไรล่ะpersonal loan ทั้งหลายบ
ั
ตรกดเงินสดอะไรพวกเนี้ย
ใช่
ซึ่งตอนนี้มี35สถาบันการเงินเข้ามาร่วมส่วนเส้นทางของพวกบ้านพวกจำนำรถอะไรพวกนี้เนี่ยอันนั้นต้องไปทางด่วนแก้หนี
้
ซึ่งตอนนี้มาตรการช่วยเหลือสินเชื่อขั้นต่ำให้กับลูกหนี้ของธปท.เขาก็ออกมาหลายอย่างใช่ไหมในส่วนของพวกสินเชื่อเช่าซื้ออะไรพวกนี้เขาก็จะให้เราพักชำระเงินต้นดอกเบี้ย3เดือนบ้าง6เดือนบ้างอันนี้ก็แล้วแต่นะ
ครับ
บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็พักชำระเงินต้นกันอยู่3เดือนมั้ง
หรือก็จ่ายขั้นต่ำสุดเขาจะมีเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเข้าไปติดต่อได้เลยครับ
นะฮะก็หาทางออกให้กับบรรดาลูกหนี้ทั้งหลาย
ครับนะก่อนที่วินเทอร์จะคัมมิ่งมา
ครับผม
ครับผม
เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมามีคนถามมาเรื่องหุ้นกู้นะเมืองไทยแคปิตอลเดี๋ยวพูดให้ฟังนิดนึงแล้วกันแล้วก็ไปที่คุณแสบฮะ
ครับผม
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover